Rendezvous, 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 rendezvous.
Ajá.
Tere, kallid Kadi Raadio kuulajad! Täna on eetris järjekordne Kuressaare Gümnaasiumi noortesaade Rendezvous ja eetris on vilistlaste erisaade. Selleks oleme täna stuudiosse kutsunud 5. lennu vilistlase Neeme Ranna ja 13. lennu vilistlase Indrek Saare.
Sometimes you love it, sometimes you don't. Sometimes you need it, then you don't, and you let go. Sometimes we rush it, sometimes we fall. It doesn't matter, baby, we can take it real slow. Cause the way that we touch is something that we can't deny. And the way that you move, oh, you make me feel alive. Come on. Ring my bell, ring my bell. Ring my bell, ring my bell. You try to hide it, I know you do. When all you really want is me to come and get you. You're moving closer, I feel you breathe. It's like the world just disappears when you're around me.
Oleme stuudiosse kutsunud Kuressaare Gümnaasiumi 5. lennu vilistlase, hetkel Kuressaare ametikooli direktori Neeme Ranna. Tere õhtust!
Tere!
Te lõpetasite kooli 1983. aastal. Et mida mäletate praegu Kuressaare Gümnaasiumist ja ehk räägiksite mõne meeldevama seik oma kooli ajast?
Jah, tol hetkel oli küll kool vähe teise nimega, aga asus ta täpselt sama koha peal Nooruse Karjamaal. Ja... Kool oli põnev. Natuke ta võibolla erines tänasest gümnaasiumist, et ta oli ka pea 1000 õppijaga. Direktor oli teine, aga üsna sarnane võibolla teatud iseloma omadustelt, üsna ka tänase direktori Toomas Takisega. siis kui mina õppisin, oli direktoriks jah Kusti Kokk. Kahjuks teda meie seltsis enam ei ole. Ja meeldejäävam seiga võibolla on tõesti seotud sellise kooli välise tegevusega, sest ega kelle siis kooli ajal seal tunnis ikka lõbus on. Eks ikka niimoodi õpetajal ja võibolla mõnelus nagu õpilasel, kes niimoodi tunnis püüab end välja näidata. Teised peavad nagu õppima.
Mhm. Te olete juba 17 aastat olnud Eestis üsna tunnustatud kooli, Kuressaare ametikooli direktor. Kuidas võrdleksid oma vahel gümnaasiumi ametikooli?
Selle ajal, kui mina käisin Kuressaare gümnaasiumis, siis oli tegemist sellise nimetatud keskkooliga, kus olid erineva kallakuga klassid. Minu mõelest kas vist A-klass oli keel, siis C oli sport ja B ja D tulid seal siis järgi. Ja D-klassis, kus mina õppisin, seal tüdrukud õppisid lisa erialana, olid vist kokad või midagi toidustusega seotud ja noormehed õppisid, said autojuhi lisa eriala. Nii et tegelikult on natukene midagi sarnast, kui täna räägitakse sellisest integreeritud keskkoolist, kus siis on aga noor võiks niimoodi mitte ainult valmistuda riigieksamiteks, vaid õppida juurde ka midagi eluks vajalikku. Ja tegelikult on aga, ma olen aru saanud, et täna niimoodi vaikselt käivad ka läbirääkimised meie mõlema gümnaasiumiga, et midagi taolist võiks tulevikus tekida, sest mitte kõik ju ei pürgi kõrgkooli uksest sisse ja
tegelikult praegu Kuressaare gümnaasiumis on ka, et 12. Kas siis saab valida endale meelepärase selle suuna, et on meide suund ja sotsiaal ja
jah, no meie puhul nagu see valik oli juba gümnaasiumis astudes nii et sisuliselt 3 aastat sai nagu keskendutud sinna peale Aga ametikooli erineb nagu puhtalt selle poolest, et suurem rõhk on erialal ja üldaineid ei õpita nagu sellises mahus. Aga loomulikult saab ka ametikoolist minna edasi rakenduskõrgkooli või siis ülikooli.
Mm-hmm. Rääksin ka teie endise klassijuhataja Ursula Matvejevaga ja tema on teie kohta nõnda öelnud. Harudane klassivanem, kes omas enda arvamust ja kaasõpilased aktsepteerisid seda. Samuti on tõenud, et teile kuulub ka tema poolt tihti tsiteeritud lause. Õpetaja, maru rahulik peab olema. Kas te ise ka oma tööst seda põhimõtet järgite?
Jah, eks see põhimõte tuleb kasuks, aga päris täpselt seda küll ei mäleta, aga joose siis nii oli, kui klassijuhataja nii väidab. Aga eks Ursul oli tol hetkel veel niimoodi noor ja väheste kogemustega sõnaga pedagoog, et eks see võibolla siis jah mõjus.
Teie ema Hirja Rand ütles, et teile meeldis juht olla juba väikesena. Kord mäletab ta teid nutmas, kuna suuremad mängukaaslased ei valinud teid rahvaste pallis kapteniks. Millise juhinud ennast ise praegu näete?
Noh, seda fakti nagu ma ei tahaks eriti tunnistada, aga võibolla või on see ka tõsi, aga võibolla sealt võib ka teise paralleeli tõmmata, et võibolla sellepärast mulle siia maale eriti palju mängud ei istu. Aga jah, eks juhiks olla tahtmine või juhiks olemise sellised iseloma omadused, eks nad ikkagi ole niimoodi inimesega kuidagi kaasa sündinud ja eks ta nii ole näinud.
Et teie ema on töötanud Kuressaare gümnaasiumis õpetajana ja ka teie isa oli Vaiveres õpetaja. Et kas vanemad on kuidagi mõjutanud teie elukutse valikut?
Noh, kas see nüüd just ema piimaga kaas on tulnud, aga eks ta miskid pidi geenides on olnud ja seda moodi on see elu läinud, et on aga pärast gümnaasiumi lõpetamist, jah, oli nagu endal valida põhimõtteliselt 2 valiku vahel, et kas minna tehnikaülikooli tööstuse ja tsiviilehitustes nagu õppima või kuna joonestamine mul istus või teine oli siis tõesti minna pedagoogikaülikooli õpetajaks õppima. Õigemini siis tööpõdes õpetajaks, aga jah, valik langes kajuks usunaga pedagasuks ja ega ei täna ei kahetse.
Ja tõppisite pedas üldtehniliste distsipliinid erialale, mida see endast täpsemalt kujutab?
ta on selline laia profiiliga maakooli õpetaja. Et selles mõttes tööõpetus, autoõpetus, matemaatika, füüsika põhikoolile, plus kõik võimalikud ühesõnaga muud tehnilised ühesõnaga ained sinna juurde. Ja samas ka meil sisuliselt oli kaks gruppi, üks suunaga, kes õppis siis üldhariduskoolile, teine, kes õppis kutseõppeasutusele. Ja tegelikult aasta pärast õpingud need kaks rühma pandi kokku, nii et, et võib-olla ka see sama suund kutseõppeasutusele sai ka sealt ühesõnaga alguse.
Ja kui olite aasta edasi õppinud, võeti teid 8 aastaks Põhja-Venemaale sõjaväkke. Millised on teie mälestused sellest perioodist?
Noh, parem ei meenutaks. See oli üks no, kõle ja kauge kant, koht, kus suure koduma tavaelust välja arvatud inimesed sõnaga töötasid üles metsa ja siis need noored sõnaga nublud, kes värvati Nõukogude sõjaväkke, sõnaga pidid neid seal karjatama ja valvama. Tegemist oli siis sellise vangilaagrite alaga, kus siis oli siit iga 30 kilometri tagant oli üks vangilaagr 1000-2000 pealine. Ja seal kõik sellega seondub, aga see elu käis. Aga noh, see andis aega elu üle järele mõelda ja minna ajaloos natukene tagasi ja pärast tagasi tulekud sai uuesti õpinguid jätkatud.
Tollaegse tänapäeva sõjaväe tingimused erinevad oluliselt, aga praegugi püüavad paljud noormehed sõjaväe kohustusest iga hinnast kõrvale hiilida. Et mida ütleksite selliste mõtetega noormestele ja kuidas olukord tolle ajal oli? Et kindlasti leinud noormehed hea meelega sõjaväkke.
Ja tol hetkel oli ta kohustus ainult mingisugustel äärmiselt rasketel tervislikel põhjustel õnnestus sellest kõrvale hiilida. Aga tänastele noortele ma soovitaks igal juhul sõjaväes ära käia, sest ei ole mõtet hakata otsima kõik võimalike vabandusi sealt kõrval hoidmiseks. Kindlasti annab ta noortele niimoodi nii eneseteostuse võimaluse kui ka hea võimaluse kogeda teist tüüpi organisatsiooni, kui seda on seni olnud näiteks oma klassi kollektiiv ja kindlasti on see teist tüüpi kollektiiv, kui hiljem minnakse tööle. Mm-hmm. Ta on oskus arvestada teist inimestega, kes on sinu ümber ja võib-olla ka mingil hetkel võtta vastutus need inimestest.
Palun rääkige natuke AEHT-st ehk Euroopa Hotelli ja Turismidekooli ühendusest, mille asepresident ise ka olete. Et 14-19 oktober 2008 toimub Kuressaares selle ühenduse 21. aasta konverents. Mis siis täpselt toimima hakkab?
Lühendine AEHT ja ehk siis Euroopa Hotelli ja Turismikoolide ühendus ühendab endast ligi 400 kooli 39 Euroopa riigist. Eesmärk on siis, või eesmärk sellel ühendusel on liikmiskoolide vahelise suhtluse tõhustamine erinevate sõnaga õppemeetodite ja õppematerjalide vahetus, selline parema kogemuse jagamine, siis selline õpetatava võimalikult lähedane koostöö eriala valdkonna ettevõtetega ja sellel ühendusel siis niimoodi üks kord aastas toimub selline suurem sõna kokkusaamine, kuhu tulevad siis kokku noh, pea kõik liikmiskoolid ja kokku tuleb kusagil ligi 700 osalejat, nendest sõna pooled on õpilased, mingi osa siis on õpetajad ja direktoreid, õpilased pannakse oma vahel sõnaga võistlema ja samuti toimub see üritus ka siis Kuressaares. See üritus käib muidu iga aasta külakorda. 2 aastat oli ta Iirimaal, 2007. oktoobris oli ta Itaalias, 2008. Kuressaares, 2009. Dubrovnikus ja nii edasi ja nii edasi. Need on päris pikatus on aga paigas. Ja tegemist on siis selline väljapool aktiivset turismiperioodi toimuva konverentsiga. Ja kõik korraldaja maad ilmselt siis sõdivad selle eest, et saada see enda riiki, sest tegelikult on ta ju tegemist sellise organiseeritud turismiga tõesti väljapool aktiivset turismihooaega. Ja 14-19 oktoober leiab asetusena Kuressaares. Meie ülesanne on sõnad inimesed sõna Tallinnast siia transportida, pakkuda neile sõna võimalust sõnaga majutuda, pakkuda neile võimalust sõnaga süüa. Õpilestele sõna korraldame kutsevõistlused, mis toimuvad siis nii ametikooli ruumes kui ka Kuressaare spordihoones. Ja loomulikult sõna näitame ka või tutvustame ka Saaremaa niimoodi paremaid vaatamisväärsusi, tutvustame nendele läbi ühe Eesti rahvusliku õhtu programmi meie kultuuri.
Kuidas ametikooli õpilastel siima nendel võistlustel läinud on?
Kuna sellel võistlusel on seatud tõstetud nagu eriala oskustest natukene kõrgemaks selline meeskonnade oskuste arendamine ja suhtlemine erinevate rahvustega. Sest kokku võib tulla pea üle 30 erineva rahvuse. Ja võistkondades ei loosita mitte siin enda kooliga, vaid sa võid sattuda võistlema sõnaga itaallase, prantslase, sakslase, iirlasega. Ja pahatihti ei pruugi õpetuse tase või omandatud eriala tase olla kõigile sõnaga võrdne ja vahest võib ka tekkida probleem tõesti sõnaga keelekasutusega, siis sellist väga peenet eriala nüüntsi ei suudate ka alata sõnaga hinnata, vaid pigem hinnatakse tõesti sellist meeskonnade oskust, kuidas olukorrast sõnaga välja tulla. Ja ametikoolil läbi aastate me oleme seal organisatsioonis olnud sees alates 96-97 aastast Austrias vist aastal 2001 üks meedilük saavutas Koka võistlusel kolmanda koha ja eelmisel aastal meie noormees tuli turismivõistlusel kolmandaks
Teemise aasta juurde tulles, et 2007. Aasta oli Kuressaare ametikooli jaoks juubile aasta, et kool see nimelt 85-aastaseks. Mis juubile puhul koolis ära tehtud sai?
Jah, möödunud aasta tõesti oli ametikoolis selline juubile aasta ja eks need sündmus oli läbi aasta ja nad olid suunatud tõesti väga erinevatele sõnaga sihtgruppidele. Võibolla üks suuremaid oli tõesti 25. augustil vilistlaste kokkutulek, kus kõik seni koolis käinud võisid tulla ja vaadata oma maja ja osaleda nii siis erinevatel üritustel vaadata näitust, külastada erinevaid õppekabinete, kohtuda uute ja vanade pedagoogidega, külastada kalmistut ja nii edasi ja nii edasi. Ja täna koolis õppivatele õpilistele me korraldasime siis sellise kontsertaktuse Kuressaare spordihoones ja lugematu arv selliseid väiksemaid üritusi, nii et ettevõtmisi pea läbi terve aasta
ja mis ettevõtmised kooli lähitulevikus ees ootavad?
No praegu on küll ees ootamas ainult üks sõnaga ja suur, et kuidas tulla toime selle suure konverentsi korraldamisega, sest seda ei tee mitte mina üksi, vaid ametikoolist on sellesse kaasatud niimoodi aktiivisemalt 25-30 inimest, kes vahete vahel pea iga nädalas nagu peavad väikest koosolekut ja põhimõtteliselt selle organisatsiooni esindajad tulevad meie tegemis üle vaatama siia märtsi keskel, kus on siis selline AHT juhatuse korraline sõna koosolek, see on siis korraldaja maas ja kuni siis juuni kuuni on aega neid üksikud ettevalmistusi teha ja eks oktoobris tuleb see suur üritus lihtsalt ära korraldada. Aga loomulikult sõnaga ei saa igapäeva õppetöö sellest sõna katkeda, sest septembrist tuleb vastu võtta sõnaga uued õpilased. Olemasolevat õpilastega tuleb edasi minna täna käimas olevat õppekavadega. Selline tava koolirutiin.
Mis on praeguseks hetkeks teie elu isiklikus elus kõige suuremad kordaminekud?
Võibolla kõige suurem kordaminek on see, et mul on olemas mõistev pere. Meil on elukaaslasega kahe peale kolm suurepärast poega. Ja võibolla viimasest aastast võibolla kõige suuremad ma olen valmis saanud oma unistuste suvekodu.
Mida põnevat ja huvitavat tulevikult ootate?
Noh, kui mõelda tuleviku all oktoobrikuud, siis tahaks loota, et meil õnnestub kõigile kohale tulnutele pakkudes on aga suurepärast konverentsiprogrammi ja et nad lahkuksid siit üsna rahulolevatena ja tuleksid kunagi aktiivsel turismiperioodil Saaremaale tagasi koos oma perede, tuttavate ja sõpradega. Ja loomulikult seda, et ametikooli läheks hästi.
Seda soovime teilegi, et tänan teid meeldav intervjuest ja jõudu jaksu edaspidiseks.
Tänan teid ja jõudu ka Kuressaare gümnaasiumile juubilipidustusteks.
Tänan!
Rändavate vete ääres, rändavate vete ääres, palub Marja partes üles, üksi karja poisi pasun. Laulu luikab pilvi üles, Jaani kostab ikka tasa metsas laulu suma. Vii mind ühes, kauge meelitav kuma. Vii mind ühes, kauge meelitav kuma. Ja ta luhikab oma laulu, palub Marja partes üles ja nii härdselt kuulab süda. Unub häälte stradales. Rändavate vette ääres, palub Marja partes üles,
karja poisi pasu,
laulu luikab pilvi üles,
Jaani kostab
metsas laulu suma.
Stuudios on 13. Lennu vilistlane, endine Rakvere teatri direktor ja praeguse Riigikogu liige Indrek Saar. Tere, Indrek!
Tere!
Peale põhikooli lõpetamist sükis otsustasite jätkata oma haridusteed KG-s. Miks tuli selline valik? Teie klassijuhataja Age Kallus mainis ka, et te soovisite tulla just tema klassi. Miks?
See oli selles mõttes tõesti huvitav, et me vend on minust 3 aastat vanem ja tema just nimelt kolis KG-st sükki, ehk siis tolla ajal teisest esimesse ja mina oleksin esimesest teise. Ja me elasime kohe seal esimese kõrval, nii et ma käisin tihti peale sussides koolis, mida ei tohiks teha, nii et vahetusjuhatuses peaks tiga kaasas olema, aga vahest sai laiskoldud ja sai otse sussides kooli osta. Aga see otsus tegelikult sündis sellepärast, et tol hetkel oli ilmselgelt teine keskkool siis, ehk siis kaagi tunduvalt värskem oma kogu õpetajate kaadri suhtes ja Toomas Takkis oli suhteliselt see ka värske noor ja tegus koolijuht, mis tähendas, et seal koolis oli hoopis teistsugune vaimsus. Mm. Et noh, tegelikult küll paradoksaalsel moel niimoodi, et nii nagu ma sealt ära läksin, hakkas ka esimeses keskkoolis põlvkondade vahetus pihta. Ja juba mõne aasta pärast oli see ka nagu väga laadna kool, aga sel ajal oli ta ikka väga konservatiivne vanematest õpetajatest põhiliselt koos nagu kaadr. Et oli niisugune vähe rusuv ja mulle tundus, et see ei ole minu pärusmaa.
Teie klassijuhata on teie kohta öelnud, et olite tubli poiss, organiseerisite palju ning tegelesite spordiga. Teie klassijuhata Pilvikaru on öelnud, et te käisite ka alati tundides, õppisite hästi. Kuidas te ise kirjeldaksite end õpilasena ning milliste spordialadega te tegelesite?
Jah, no esimese küsimuse lõpetuseks veel, et miks just sinna klassi, siis tegelikult nüüd enda inimeste pärast, kes seal olid. Et ma tundsin sealt kõige rohkem inimesi ja see oli eelkõige seotud nendaga paraku mitte ajalooga nii palju. Et, ehk siis tegemist oli ajaloo kalaku klassiga. Et sporti, jah, seda ma olen väikselt peale teinud. Et vanemad on mõlemad täiesti sportlikud olnud ja vend on alati olnud see, kes on mind järgi vedanud. Ja kuna tema on 3 aastat vanem, siis ma olen alati saanud korraliku treeningu, ehk siis kõvema treeningu, kui minu vanused tavaliselt said. Ja sellest on jäänud nagu selline harjumus sisse. Keskkooli ajal me tegime tõepoolest väga palju sporti. Tubli poiss, noh, ega ma alustasin niimoodi, et kui ma esimeses keskkoolis ma olin puhta pätikirjas, kuni lõpuni välja. Ja siis teises keskkoolis ma millegi pärast läksin kohe heasse kirja, et seal sellist aktiivsust hinnati positiivselt vastupidiselt siis vanadele õpetajale esimeses keskkoolis. Esimene aasta, ehk siis 10. klassis ma pean tunnistama, et mul oli hinnetega tõsiselt raskusi. Aga siis ma otsustasin 10. klassi lõpuks, et ma hakkan järgmisest aastast oivikuks. Ma ei tea, kas see tulenes tolle hetkel sellest, et mul hakkas lihtsalt nagu huvitav oleks olla oivik ja õppida 4-5. Või see tulenes sellest, et tolle ajal hakati maksma või maksti ka stipendium, et kui keskmine hinne oli 4,5, siis sai mingi, ma ei tea, 10 või 15 rutsi sai stipli. Ja see oli selline nagu tore taskuraha. Aga see oli lihtsalt, ma lihtsalt otsustasin, et ma muudan oma suhtumist, käisin rohkem tundides ja püüdsin nagu aru saada, mis seal koolis tunnis toimub. Ametliku programmi järgi ja nii ta läks.
Tegeledes nii paljude asjadega nagu kooliteater, diskofestivalid, koorilaul, isetegevus, kavad, kuidas te seda kõike jõudsite ning kas vaba aega ka jäi?
Noh, kõige see on vana ja igav väljend selle kohta, kes teeb, see jõuab. Ja ega see, aga see oligi vaba aja sisustamine, et see, et sa igapäev lähed pärast tund korvpalli mängima või et sa teed diskofestivali või sa valmistad ette mingeid järjekordseid üritusi, suhtled sõpruskoolide või organisatsioonidega, teed need omavalitsuse asja, aga see oligi vaba aja veetmise vorm. Noh, selles mõttes, kuigi ma ei ole nüüd suurem kirikus käia, siis selles mõttes võib küll öelda, et jumal tänatud, et oli piisavalt tegevusi ja piisavalt lasti teha, et see energia kuhugi väga valesse suunda ei läinud.
Age Kallus kui ka Pilvi Karu on mõlemad öelnud, et te tegelesite rohkelt organiseerimisega. Kus tuli soov ja tahtmine seda teha?
Ma arvan, et seda ei saa kuidagi, seda on väga raske tagantjärgi seletada, et ilmselt mingi kui mingi psühiaater või psühholoog võtaks tagantjärgi seda asja lahata, siis ta paneks selle ilmselt mingid terminid külge, kust need asjad tulevad, aga minu lapsepõlve on olnud väga õnnelik ja mul ei ole mingid lapsepõlve traumasid, tänu mille ma oleksin neid asja tegema hakkanud, et ma midagi põhja panemat ei oska selle koha peal küll öelda, et ma ütlen taaskord, et see oli nagu võimalus minu jaoks huvitavat inimeste koos aega veeta ja teha neid asju, mis mulle meeldisid.
Peale 10. klassi oli teie klassil plaanis 3-päevane telkimine Abrukale. Ilm oli kohutav ning enamus inimestest olid valmis järgmisel päeval koju minema. Teie sellega ka ei nõustunud, kuna reis pidi olema 3 päeva. Tekis vaidlus, mille lõppedes otsustati siiski jääda ning isegi ilmneks ilusaks. Kuidas teie seda kommenteeriksite? Milliste argumentidega suutsite oma klassikaaslased ümber venda?
Nii pikk küsimus, et vähe... Tegelikult selle väga lühike vastusega ma ei mäleta. ma mäletan seda reisi küll hästi. Ja kui selle küsimuse küsid, et siis mul tuleb meelda, et seal tõepoolest oli mingi värk, et osad tahtsid koju ära minna. Või nagu ajaloolised allikad väidavad, siis enamust tahtsid ära minna. Ma ei tea, ju siis minus oli nii palju argumenteerimisoskust ja nii palju kaasa antud juhivõimeid, et ma suutsin inimesed ümber veenda. Vaevalt ma neid jõuga kinni hoidsin, ma küll ei mäleta, et midagi vägivaldselt oleks seal toimunud.
Teie klassivaate on öelnud ka, et teie klass oli väga kokkuhoidev. Mida te arvate, miks võis see nii olla ja kuidas te iseloomustaksid oma klassi?
Tõepoolest väga mõnus. Ega ma ei ole selle peale nagu selles mõttes mõelnud, et kas me olime kokkuhoidvamad kõigi teine, aga jällegi, kui nüüd nagu tagantjärgi mõelda, siis tõepoolest see väga suur osa sellest klassist suhtles väga tihedalt oma vahel väljaspool kooli ja vabal ajal ja see klapp oli tõesti väga hea. Noh, ilmselt ka sellepärast, et tõepoolest nagu esimeses küsimuses sa küsis, et miks just see klass, ega see klass. Me ise ikkagi üsna palju komplekteerisime seda klassi, kui ma tagantjärgi mõtlen, et me ise ikka väga nõudsime, et need ja need inimesed saaksid kokku.
Ja.
Et ilmselt see valik pani nagu aluse sellel, et need inimesed toimisid väga hästi koos. Ja noh, see tunne on olnud ka siis, kui me oleme kokku saanud oma klassikaaslastega siin tagantjärgi, et väga, väga nostalgiline alati ja väga rõõmus, aga samal ajal selline tunne, et nagu ei olegi 10 või 15 aastat mööda läinud, et tegelikult see oli alles eile ja räägime juttu sealt edasi, kust poolele jäi ja räägime jälle seda sama nalja, mida me rääkisime 10 või 15 aastat tagasi.
Järgmine küsimus ongi, et kuidas on teil säilinud suhted keskkooli klassikaaslastega? Kas teid ühendab miski ning kas olete teinud ühiseid ettevõtmisi kokkusaamisi?
Jah, et nagu ma juba rääksin, siis meil just nimelt, et me oleme siin iga 5 aasta tagant vähemalt püüdnud ühe suurema ürituse teha ja esimestel aastal tihedamalt, võibolla viimastel aastal natuke vähem iga aasta püüdnud ka kooli kokkutulekul käia ja seal kohtuda. Ja osade nende inimestega on meil selline... igapäevane suhtlus või sõbrasuhe, et osadega me käime igapäevaselt läbi või siis mingi regulaarse aja tagant, et selles mõttes on see olnud nagu väga oluline periood, ma arvan, minu jaoks kindlasti ja mul on sealt nagu mitmeid väga olulisi inimesi, kellega ma suhtlen siia maani sagelt.
Mm-hmm. Kas mõni KG õpetajatest on teile mingit mõju avaldanud? Kui jah, siis kes?
Oi, ma arvan, et noh, see on selline iga, kus õpetajad avaldavad ilmselt väga palju mõju. Ma pean ikkagi alustama, ma arvan, Toomas Takisest kui direktorist. Sest see tema nagu kohalolu, mis oli seal koolis väga tuntav. Et ma arvan, et see on mind üsna palju mõjutanud. Ja tema kui juht, ühelt poolt tasakaalukas, teiselt poolt väga väikeste asjadega sa saad aru, et see inimene tegelikult adub, mis selles majas toimub, eks siis nagu kontrollib otsast lõpuni tegelikult situatsiooni. Ja seda ilma mingi suure kisa või kärata või sellise enda mina tähtsustamiseta, et see on kindlasti mind mõjutanud ka minu juhiametis, ma arvan. Aga ma arvan, mind on väga palju õpetajad mõjutanud. Noh, loomult üks olulisemaid nendest kindlasti meie klassijuhataja Age Kallus. Aga kindlasti pani mõtlema maailma üle ja teistmoodi asjade või teistmoodi reaalsuse üle selline suurepärane inimene nagu Gennadi Noa, kes oli mõnda aega meil saksa keele õpetajaks. Ja tema vaimsus ja tihti peale natuke teistsugune vaatenurk maailmale. Et ma arvan, et me kõik kas teadlikult või alateadlikult õppisime sealt üsna palju ja selles mõttes suunas meie mõtteid ka hoopis teistele väärtustele kui selline keskkooli noor, kes palli taga tahaks ajada ja nädal lõpus tahaks peole minna tavapäraselt nagu võiks mõelda või et ikka peab olema keegi, kes siin juhatab selliste mõtete juurde.
Peale kaage lõpetamist olite te aastavahetus üliõpilane Taanis. Kuidas sündis selline otsus ja miks?
Noh, ega selle otsusel ei olnud väga palju sündida, selles mõttes, et ma arvan, et tol ajal enamus, noh, rõhuv enamus noori, kellel oleks sellist võimalust pakutud, oleks sellest kohe kinni haaranud. Nii palju kui ma tagantjärgi tean, siis see juhtus üsna juhuslikult. Minu klassiõde Maria Hansar pidi tegelikult vist minema, aga tal vist oli mingi teine pakkumine veel paraleelselt. Ja siis pakuti seda mulle. Viiekesi me läksime aastal 91, kui Eesti riik ei olnud veel välja kuulutatud, rääkimata sest, et meil oleks Eesti kroon olnud. Võimalus aasta välismaal õppida oli väga ahvatlev. Ja ega ma alguses, kui ma ütlesin jaa, loomulikult, et ega ma siis alguses ei uskunud väga, et see toimum saab. Et 91. aastal tundus üsna utoopiline, et kuidas see nagu kõik võimalik on, et Nõukogude Liidust kuigi juba lagunevast, aga siiski meie jaoks ikkagi Nõukogude Liidust on võimalik niimoodi välja õppima minna. Ja ma isegi tegin ära eksamid peda kooli näitejuhtimise erialale. Ja nii nagu ma olin need ära sooritanud ja sisse saanud, ehk siis edukalt ära teinud, siis mis oli ka väga ihaldusväärne koht tol ajal, siis tuli teada, et Taani reis toimub. Et ma olin ikka väga ädas, vaikka mitu nädalat olin seal Taanist tagasi tulemas, sest augusti algus me läksime. Ja eriti siis, kui tuli veel 2 nädalat hiljem Butch ja Eesti riik välja kuulutati, eriti need segastel päevad oli mul selline tunne, et ma pean kohe koju tagasi tulema, et muidu ma ei saa kunagi koju tagasi. Aga õnneks ma ei tulnud ja see on olnud, ma arvan, et minu elus kõige, minu kujunemise juures võibolla üks kõige olulisem aasta üldse.
1992. aastal asusite õppima Eesti Muusikakadeemia kõrgemas lavakunstikoolis näitleja ja eriala. Mis sai määravaks elukutse valikul ja miks tahtsite just näitlejaks saada?
No aga ma selle valiku ju tegin ära tegelikult nagu aasta varem, et peda näitejuhtimisse siis astudes. Kui ma Taanist tagasi tulin, siis oli kohe nädal hiljem vist olid lavake eksamid. Et ega mul seal nagu valida väga ei olnud, sest pedas sealt mind oli eksmatrikuleeritud, keegi mulle seal akadeemilist nii-öelda ei annud, keegi poleks mind sinna ka enam võtnud, sest ma olin korra nii-öelda tillika teinud. Ma tolleks hetkeks olin määratlenud, et mida ma tahaksin teha. Et miks ma tahtsin näitlejaks õppida? Ma ei ole kindel, et ma suutsin seda tolla ajal sõnastada, et see oli pigem tunde küsimus. Ma tean seda, et ma esialgu käisin igal juhul tipis ettevalmistuskursustel, arvasin, et mitmete oma klassivendade koos ja arvasin, et ma lähen venna jälgides tippi, ikka mingit sellist reaalset meeste ala õppima.
Ja.
Aga kuidagi ma selle tipi ettevalmistuses käis, ma sain aru, et mind ei huvita, kuidagi ei huvita, et see ei ole päriselt see, mis ma teha tahan ja sellel hetkel ma õnneks usaldasin oma sisetunnet.
Peale kooli lõpetamist 1996. aastal hakkasite te Rakvere teatri direktoriks. Kuidas sündis see otsus ja millised raskeid otsuseid olete pidanud tegema seoses sellega?
Otsus sündis nii, et me tegelikult hakkasime minema poole kursusega koos Rakvere teatrisse. me olime saanud Moskvast, vaadates, kuidas üks kitise lend hoidis kokku ja oli oma teatrajanud saanud selle idee, et me hoiame ka võimalikult palju inimese kokku ja püüame minna mõnda teatrisse, kes meid võtab siis suure pundina. Ja selle me olime kokku leppinud juba kevadel 96 ja siis pärast seda kui käedel löödud, mul on isegi siiamaani näitleja leping alles, mis Peeter Jalaks mugu selmis. Pärast seda tuli välja, et Peeter Jalaks ikkagi lahkub sealt. Et Hannes Võrno käis seal veel kuu aega oli direktoriks seal Peeter Jalakal abiks ja siis tuli välja, et nad ikka Hannes Võrno ei taha direktor olla ja Peeter ka üksinda ei taha jätkata ja et nüüd on teatrile direktorit ja peanäitejuhti vaja. Peanäitejuhi koha pealt oli idee olemas teatri ringides või ringkondades Üllar Saaremäe, kes oli Rakveres käinud lavastamas, sealt oli hea klapp. Aga direktori koha pealt oli Mustmaa. Teati, et linnas on mingid kandidaadid, kõik hoidsid kahega peast kinni, et jumala eest need ei tohiks saada. Ja ka meie arutasime seal oma kursa omadega, et kas meil on mingid variante, kuni üks minu sõber väljast poolt minu kursust ütles, et kuule, et mis sa passid, et kandideeri, mis sul kaotada on. Ja oma noorsu ulluses ma kandideerisin. Ma arvan, et raske valik tolle hetkel oli see, et ma ikkagi ju sain hariduse näitlejana. Ja see oli asi, mida ma olen kogu teha tahtnud. Et raske valik oligi see, et ega oma näitleja tolle hetkel tundus, et ma oma näitleja karjäärile tõmban siin kohal ilmselt nagu kriipsu peale, et pigem oli see tunne selline. Mida ma tagant järgi olen aru saanud, et kui sa oled nagu hommikust õhtuni selles teemas sees, siis ega sa ei kaota oma professiooni, kui sa korra või paar ikkagi aastas teed rolli, siis sa ei pea väga tihedalt mängima ja kogu aeg prooviprotsessis näitlejana sees olema selle jaoks, et oma professiooni säilitada või et areneda teatri maailm seda, et sa käid selle mõttega kaasas ka direktorina seda teatrit nii öelda juhtides või lavastades või läbi mõeldes alati. Et see oli üks raske valik ja teine asi, mis on oli tolle hetkel raske valik oli see, et sa pidid ära lõikama ennast oma sõpradest, eks siis kursavendadel ütlema, et vabandust, mina teiega pansis viina ei joo, et ma olen nüüd direktor, mis tähendas seda, et nad hakkasid siin uhkeks pidama ja ütlesid, et sa ei ole ikkagi see, kes sa ennem olid ja nii edasi, et natuke aeg läks mööda, me kõik rahulesime maha ja saime aru, et nii ilmselt pidigi olema, et muidu oleks väga raske olnud vahet teha, et mis on töö ja mis on lõbu. Need on võibolla olnud nagu rasked valikud.
Kas näitleja amet on raske amet ja milline on teie arust olnud teie kõige parem ja edukam roll?
No ei, siis ükski inimene on sündinud selle üks, et tööd teha lõp kokku võttes, et võib öelda, et kõik, kes peavad tööd tegema, nendel on elu raske. Aga see selleks, et ma arvan, et ükski amet ei ole raske nii kaua, kuni sa vähegi saad teha neid asju, mida sa tahaksid teha või et kui su töö pakub sul motivatsiooni. Näitle amet muutub raskeks siis, kui sul ei ole tööd või kui sul on väga palju tööd, mis sind ei huvita. Minul on olnud selles mõttes super amet, et ma olen saanud valida alati rolli. Et ma olen nii vähe mänginud, siis ma olen alati olnud valiv. Ja mis see oli vist kahest osast koosnes see küsimus?
Kõige parem ja edukam roll.
Parem ja edukam roll. Väga raske öelda. Mul on väga südamlähedased, et kahe viimas suve rollid Saaremaal. Et esteks tagantpoolt ettepoole minnes siis Reigi õpetajas tegemine. See oli teistmoodi tegemine. Aare Toika on minu jaoks väga huvitavalt mõtlev lavastaja, väga huvitavalt mõtlev inimene. Ja see materjal, selles materjalis on tõesti väge. Ja see kuidas Aare seda mõtles, see oli minu üks lahe ja vist õnnestub seda järgmisel suvel mängida on kuulda. Aga sellel eelnenud suvi, kus lavastus tervikuna minu arust ei pretendeerinudki võib-olla sellisele katarsisele, kunstilisele katarsisele, aga see võimalus, et ma sain seal mängida nelja erinevat rolli ja nagu tõepoolest lustida ilma nagu igasugus ilma sellise tohutu vastutuskoormata.
Mm-hmm.
Et ka see oli väga lahe. Aga noh, ma ütlen, et veel kord, et kui ma oma rolli pidi tagasi mõtlen, siis seda, mis on kõige õnnestunum, ei saa mina öelda. Seda saavad inimesed öelda, kes mind kõrvalt vaatavad. Aga mis on nagu minu jaoks kõige olulisem, nad on kõik olnud olulised. Mul on olnud see õnn, et ma olen saanud valida. Mm-hmm. Ma olen selles mõttes ilmselt kõige õnnelikum näitleja Eesti riigis, et ma olen saanud tõesti valida ühe rolli aastas. Ja ma ei ole pidanud midagi vastu võtma.
Ja. 2007. aastal saite te riigikogusse. Miks tuli otsus astuda poliitikasse ja kuidas on see teie elu mõjutanud?
No on mõjutanud, et ega ka teatrit tehes olema ju teatrijuhtide liitu vedades ja jätendusasutuste liitu luues kogu aeg teinud teatripoliitikat. Ja kohalikus poliitikas olen ma aktiivne olnud ka enam-vähem sest ajast peale, kui ma Rakvere läksin. Et sellise kasvava aktiivsusega ja 4 aastat volikogu aseesimees olnud. Aga see, et ma teen seda hommikust õhtuni ja et see on see töö, mis mulle leiva laual annab. See on teissugune situatsioon ja sa pead nagu palju tihedamini mõtlema selle peale, et sa mitte, et riigikogulane töötaks 24 tundi ööpäevas, seda ma kindlasti mitte ei taha väita, aga sa tead, et sa oled riigikogulane 24 tundi.
Mm-hmm.
Ja kui sa ennem said öelda, et noh, siin kohal ma pean ikkagi mõtlema teatrijuhina või näitlejana mõtlema siin kohal, mitte volikogu aseesimehena, et see on minu nagu ühiskondlik roll, siis noh, sa oled 24 tundi riigikogu, et seal ei ole varianti, et sa vahepeal seda ei ole. Ja noh, see sõltub väga palju inimesest, et kui suur on sinu vastutuse taju, et kas sa tajud, et sa tegelikult vastutad tõepoolest kogu Eesti arengu eest või see taju seda. Osad tajuvad rohkem, osad vähem. Ma arvan, et inimesed peaksid tajuma, mitte selle suure vastutuskoorma all on ju kummuli kukkuma, aga kõik riigikogu liikmed, rääkimata valitsusliikmetest, peaksid väga selgelt tajuma seda. Et nendest sõltub selle peaaegu 1,4 miljoni inimese elu ja nende elujärje paranemine või halvenemine ja nende võimalused siin ühiskonnas. See on vastutus, millest tuleb endale aru anda ja see on kindlasti suurem vastutus kui teatrijuhil.
Kuidas on teie ameti valikud mõjutanud teie perekonda?
Noh, veel rohkem tuleb arvestada sellega, et sa oled avaliku elu tegelene. Siin tuntakse, sinu käitumist jälgitakse. Sa saad tihti peale kiita asjade eest, millest sa võib-olla ise ei olegi väga palju osaline olnud ja veel rohkem saad sa sõimata asjade eest, mis ei pruugi sinust sõltuda. Et see on jälle selline, nagu, kuidas selle stressiga nagu toime tulla, et selle küsimus. Aga mu perekond, ma ei oleks tõsiselt kandideerima läinud, kui mu perekond ei oleks mind sellest toetanud ja jaganud seda sama mõtet, et nüüd nagu peaks midagi ise tegema selle riigi heaks. Et selles mõttes on nad sellega leppinud. Loomulikult tähendab see seda, et ma väga tihti pean olema kas päris välismaal ära või ei jõua öösel koju, et seda aega, et perega olla on veel vähem kui teatrijuhina.
Mis vahe on näitlejal ja poliitikul? Kumb tundub teile hetkel parem ja südame lähedasem?
Ega näitlejal ja poliitikul ei ole vahet. Mina arvan, et poliitikud ja ma arvan just nimelt positiivses mõttes. Mina arvan, et poliitikud peaksid kogu aeg endale aru andma, et nad on inimesed.
Mm-hmm.
Et, ja see on ka üks põhjus, miks mina nii-öelda poliitikas, miks ma tundsin, et ma peaksin poliitikasse minema, et mina näen nagu väga palju inimesi, kes on väga kaua olnud poliitikas, Eesti Vabariigi taasiseseisvumisest peale või juba enne seda, kes enam ei anna endal aru, et nad on inimesed. Eks siis käituvad eksimatutena, jumalatena ja usuvad ise ka kõike, mis nad parasjaga on välja mõelnud. Mm-hmm. Et vaata see koht, kus poliitikul kaob ära võimalus kahelda oma tegudes või kus ta arvab, et ta on ilmeksimatu või ta on endale aastaid sisendanud, et poliitik on ilmeksimatu ja ta kunagi tunnistama vigu. Et ma arvan, et selline nii-öelda professionaalsus poliitikas on väga, väga ohtlik. Ja seda on täna Eesti poliitikas minu arust liiga palju. Ja selles mõttes, hoolimata sellest, et ma olen poliitik, ma tean, et mul on näitleja haridus, ma tean, et ma olen täpselt sama väärikas ühiskonna liige poliitikuna, kui ma olin näitlejana ja kui ma olin enne seda, kui ma sain näitlejaks, et seal ei ole nagu vahet, ma ei ole nii-öelda valitu, keegi ei ole mulle andnud voli otsustada teiste inimeste saatus üle ainult, ma võin ainult teha otsusid selle pealt, mis on see üldine arvus, mida ma arvan tajuvad, et mida minu käest oodatakse ainult, mis kuhu suunda tahetakse, et ma läheksin.
Kuidas näete ennast 10 aasta pärast? Mida toob tulevik?
No ei oleks mõtet, ma arvan, minna poliitikasse, kui ma ennast 10 aasta pärast ei näeks peaministrina. Ma tean, et kui see lausesid nüüd üles korjatakse, siis selle kõva sõnaga ma saan kõvasti sõimata. Aga no, mina ei kujuta ette, et me võime sellised eestlaslikult tagasihoidlikud olla ja öelda, et noh, mis nüüd ma tahaksin Eesti riiki teenida ja ikka teha endast parima ja ei ole tähtis, kus sa oled. Ma arvan, ma saan kõige rohkem Eesti riigi arengu jaoks ära teha poliitikas olles peaministrina. Mm-hmm. Ja kui ma võtaksin endale väiksema ambitsiooni, siis see ei oleks minu arust vastutustundlik.
Mhm. Mida te sooviksite või soovitaksite tänastele KG õpilastele?
Väga raske soovitada, et kuidas sa soovitad, et inimesed saage aru, mida te tegelikult teha tahate ja tehke seda. Et noh, selle leidmine, eks me kõiki otsime seda ja ma arvan, et enamus meist sureb ilma, et me päris täpselt teaksime, mida me teha tahtsime. Aga mulle õudselt meeldib, mul oli selline õnn, et ma Rakvere teatri kõrvalt sain olla kaasasutajaks teatrile NO99 mm-hmm. ja siis ka mõnda aega selle teatri tegevjuhiks. Ja mulle õudselt meeldib see, kust selle teatri nimi pärit on. Eks siis mm-hmm. NO99 mõte on selles, et iga uus lavastuseks see number väheneb kogu. Praegu nad on jõudnud kuskil no 80 millegagi juurde, ma isegi eksin ilmselt, kui ma selle numbri praegu ütlen. Et eks siis mõte sellest, et meie aeg on tegelikult väga täpselt määratletud või see on lõplik. Et mõte selle, me elame igapäev tehes väga palju sellised asju, mida me tegelikult teha ei taha. Ja teeme neid üle jala, mõeldes, et küll ma nagu kunagi hakkan tegema nagu neid korralikult või küll ma kunagi süvenen sellesse, mida ma tegelikult teha tahan. Ja selle jaoks on aega. Tegelikult ei ole aega lõpmatult. Aeg saab otsa. Et, ütleme, et kui me oleme nagu optimistid, ütleme, meil on 100 aastat elada, siis tegelikult peaks hakkama mitte lugema nagu nullist üles poole, et ma olen nüüd 1-aastane, 10-aastane, mis tekitab sellise lõpmatuse tunde, vaid ülevalt alla poole. Et sa saaksid aru, et tegelikult mu aeg saab kunagi otsa. Ja et kõik need asjad, mida ma täna teen, et ma peaksin seda tegema nagu maksimaalse rahulolu tundega või saama sellest andma sinna endast parima ja püüdma sealt saada maksimumi, sest aeg saab otsa. Mm-hmm. See ressurss on meie käes piiritletud. Et see taju sellest, mis ei ole mitte mingil juhul nagu, minu jaoks nagu surmahirm, vaid aga see taju sellest, et meie aeg on piiritletud, see aeg on lõplik, aeg rääkida sinuga siin, või aeg olla oma lähedastega, nende jaoks midagi teha, et see saab üks kord otsa. Ehk siis, et seda tuleb teha nagu maksimaalse pühendumisega või maksimaalse arusaamisega sellest, et see aeg on oluline ja see aeg on kõigi jaoks oluline. Ma ei tohi teiste inimeste aega raisata ja ise enda aega raisata.
Indrek, suur tänu saatesse tulemast ja edu uuel aastal.
Aitäh ja edu ja jõudu ja selginevaid sihte kõigile kuulajatele.
Selline oli seekordne vilistaste saade Randevuu. Stuudios olid Neeme Rand ja Indrek Saar. Neid intervjueerisid Sandra Sepp ja Kali Sark. Kuulamiseni kuu aja pärast.
Pintsaktu riigitud, kuid mõtted sassi, läks elu kooli esimesse klassi. Lubas teistele, kuid mitte endale, vaid unenägudes jäi kindlaks endale. Tormas teadmatusse just kui pimesi, lootis juhtuvat kõik sugu imesi. Oskust näha neid polnud õppind veel, nii sai igav argineda tüüd. Pintsakt riigitud, kuid mõtted sassi, läks elu kooli esimesse klassi. Kohe algul hakkas kiiva kiskuma, nii ta jäeti teiseks aastaks.
Randevuu, 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 randevuu.